In the book of Luke, we
read
of a woman.
Sa aklat ni Lucas, mababasa natin ang tungkol sa isang babae na 22 taon nang inaagasan. Nauubos na ang kanyang kabuhayan sa kahanap ng panlunas, ngunit wala siyang makita. Sa gitna ng maraming tao, nilapitan ng babae ang tagapagligtas at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Gustong malaman ni Jesus kung sino ang humipo sa kanya dahil naramdaman niya may lakas na nawala sa kanya. Hindi maintindihan ng mga apostol ang tanong, kaya sinabi nila, Guru, inimpit ka at siniksik ka ng karamihan. At sasabihin mong sino humipo sa iyo? Nangangatal na pinagtapat ng babae na siya ang lumapit sa kanya at siya ay gumaling. Pinayaan siya ng tagapagligtas at sinabing pinagaling siya ng kanyang pananampalataya. Maraming bagay ang mapagninilay at matututunan sa kwentong ito. Inilalarawan ko sa aking isipan ang mga taong naroon. Marahil ay marami sila. Dahil nagsisiksikan sila sa paglapit kay Jesus, marahil ay maingay din ang mga taong iyon dahil itinutulak at tinatabig nila ang isa't isa para makitang mabuti si Jesus. Nagtataka ako kung bakit sila naroon. Palagay ko, nagpunta ang karamihan sa kanila para magusyoso. Saan man siya nagpunta, alam na kaagad doon ang pagdating niya. Marahil, inaasahan nilang makakita ng kakaiba na hindi dapat palampasin. Bagamat hindi nabanggit, malamang sa kabilang doon ang mga Pariseo na lagi nag-aabang at ng pagkakataon, magpahiya o maghanap ng maari nilang gamitin pambatikos kay Jesus. Posible kayang nagpunta roon ang ilan para mangutya? Kabilang sa naroon ang isang babae, nakikita ko ang isang hamak na babae. Marahil isang mahihiyang babae na tahimik na papalapit sa tagapagligtas mula sa likuran. At nahiyang ipinagtapat na hinipo niya ang laylayan ng damit ni Jesus. Pagal na pagal ang babae at naghihikos dahil sa karamdaman. Kailangan niya ng tulong. Kung titingnan, wala siyang ipinagkaiba sa mga taong naroon. Wali ni isa mang nagtangkang pigilan siya sa paglapit kay Jesus. Tiyak na hindi siya napansin ng mga apostol ni nagtangkang pigilan siya. May isang bagay na nagbukod-tangi sa kanya sa karamihan. Bagamat halos matabunan sa kapal ng tao, determinado at wala siyang imig na nagpatuloy na isa lang ang iniisip, ang makalapit sa tagapagligtas, nananampalatayang may kapangyarihan ito, na pagalingin siya na nagmalasakit ito sa kanya, tutugunan ang kanyang pangangailangan. Sa bagay na ito, na iba siya sa karamihan. Nagpunta roon ang mga tao para magusyoso, ngunit pumunta roon ang babae para mapagaling. Marami pang ibang tala sa mga banal na kasulatan tungkol sa isang matapat na tao na kasama sa karamihan. Si Alma ay isa sa masasamang saserdote ni Haring Noe. Inilarawan sila bilang mga lalaking iniangat sa kapalaluan ng kanilang mga puso, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nagsasalita ng kasinungalingan. Iniligaw nila ang landas ng Panginoon sapagkat hindi nakauunawa ang kanilang mga puso na magbigay ng mensahe si Abinadi tungkol sa pagsisisi, kinutya at pinatay siya sa bandang huli. Masamang grupong ito ng mga tao, subalit tulad ng sinasabi sa banal na kasulatan, may isa sa kanila na naniniwala. Isinapuso ni Alma ang itinuro ni Abinadi, buong tapang siyang lumayo sa karamihan upang sundin ng Panginoon. Hindi masusukat ang naging impluwensya ng taong ito sa kasaysayan ng mga Nefita. Isa sa pinakabantog ng mga grupo ng tao sa aklat ni Mormo ay nasa malaki at maluwang na gusali sa pangitain ni Lehi. Puno ng mga taong gusali, matanda at bata, lalaki at babae, na nanlalait at itinuturo ang kanilang daliri sa mga nagsisitikim ng bunga ng puno. Sa kasawiang palad, ilan sa mga nakatikim ng bunga ang nakinig sa mga tao at nangagsilayo sila patungo sa mga pinagbabaw na landas at nangawala. Gayunpaman, may ilang kumain ng bunga ang hindi nakinig sa mga tao. Sila ang mga nagtamasa ng ganap ng mga pagpapalit. Sa katotohanan, hindi tungkol sa maraming tao ang mga kwentong ito, kundi tungkol sa isang taong namumukod sa maraming tao. Tungkol ito sa inyo at sa akin. Kabilang tayong lahat sa maraming tao sa mundong ito. Tayo ay katulad ng babae na lumapit pa rin sa tatakapagligtas. Naniniwala tayo na ang simpleng pagdantay ay may makapaghihilom sa ating nagdurusang kaluluwa at makatutugon sa ating inasam. Nakikita ko na ang mga bagong kasapi ng simbahan sa maraming lugar ay karaniwang matutulad kay Halma. At buong tapang pa rin nilang tinanggap ang ebanghelyo at gumawa ng parang harapin ang mga tao. Palagay ko, nauunawaan ng bawat isa sa atin ko anong ibig sabihin ng kumain ng nakasisiyang bunga ng punong kahoy ng buhay kahit napaliligiran ng mga mapangutya. Ang sumagupa sa kakapalan ng tao sa mundo ay malungkot at mahirap. Maaring napakalakas at mahirap kayanin ang mga paghila at pagtulak nila sa taong nais na humakbang palayo para gumawa ng mas makabuluhan. Sino ang aalalay at sa huli ay sasagip sa isang iyon na nasa gitna ng maraming tao na higit pa kaysa sa tagapaglitas? Alam niya kung paano magtiis at manatiling tapat sa gitna ng mga taong walang pakundangan. Siya ay walang anyo o kagandahan at walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Sinabi ni Haring Benjamin na siya ay ituturing ng mundo na isang tao. Inilarawan pa ni Isaias ang magiging pakikitungo kay Kristo ng mga tao sa mga salitang ito. Siya ay hinamak at itinaktwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglan. Gayun may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalampas. Isinulat ni Nephi na ang sanglibutan dahil sa kanilang kasamaan ay hahatulan siyang isang bagay na walang saysay. Subalit sa huli, ang panganay na anak na ito ng Diyos na madalas pinagukulan ng maling palagay ay namumukod tangi sa mga tao bilang ang siyang hinirang, ang tagapagligtas at manunubos ng daigdig. Ang pagiging bukod tangi ay naipahiwatig ng tagapagligtas sa ilang pangulong saserdote at matatanda. Ang batong itinaktwil na nagtatayo ng gusali ay siya rin ginawang pangulo ng sa panulok. Mahal ko mga kapatid, dalangin ko na bawat isa sa atin ay ligtas na makaraan sa gitna ng maraming tao sa mundong ito. Sa lahat ng kalagayan sa buhay, magpatuloy tayo sa paglapit sa tagapagligtas ng tahimik ngunit may determinasyon. Nananampalataya may kapangyarihan siya na pagalingin at iligtas tayo. Pakinggan natin ang kanyang mga salita ng buhay at makibahagi ng lubusan. Tuloy-tuloy at buong tapang sa ibubungan niyon sa pangalan ni Hesukristo. Amen.